Слава Ісусу Христу! Вітаю! Мене звати Олексій Погорєлов. Це передача «Запилена святість». Сьогоднішня передача – це виклик нам всім. Навіть раджу не давати дітям її слухати, тому що не спеціально обираючи, а просто йдучи розділ за розділом книги Суди, ми дійшли до 19-го розділу. Для мене це найтяжчий розділ Біблії. Перший раз, коли я прочитав, я був просто виснажений цим читанням. Можливо, це було для мене навіть згіршенням, ось це читання. Тому іще раз повторюю, давайте прочитаємо цей розділ без дітей. Того часу, як не було в Ізраїлі царя, був один левіт, що жив глибоко в Єфраїм горах. Він узяв собі за наложницю одну жінку з Вифлеєму в Юдеї. Його наложниця розсердилася на нього та й утекла від нього в дім свого батька в Вифлеємі в Юдеї і пробула там 4 місяці. Тоді чоловік її пустився у дорогу за нею, щоб вибачитися перед нею і узяти назад до себе. А був при ньому його наймит та пара ослів. Ввела вона його в дім батька свого, батько ж молодиці, побачивши його, радо вийшов йому назустріч. І затримав його у себе, тесть, батько молодиці, і пробув він 3 дні в нього. Там їли вони, пили, спали. 4-го ж дня встали вдосвіта, і зять заходився збиратися в дорогу, та батько молодиці сказав до нього: «Підкріпись перш шматком хліба, і тоді собі підете». От вони обоє зосталися і їли, і пили вкупі. Батько молодиці сказав до чоловіка: «Лишися ще раз на ніч та повеселися». А чоловік же підвівся, щоб іти в дорогу, але тесть присилував його так, що він ще раз переночував там. Коли ж він устав 5-го дня вранці, щоб йти в дорогу, сказав батько молодиці: «Підкріпися». І так загаялися, поки день схилився. Їли собі знов обидва. Тоді чоловік устав у дорогу, сам він і його наложниця, і наймит, тесть же батько молодиці, сказав до нього: «Дивись, як день уже хилиться до вечора, ночуй тут, глянь, бо смеркає. Ночуй тут та повеселися, а завтра рано встанете і підете в дорогу додому». Чоловік же не схотів уже ночувати, вирушив у дорогу і прибув навпроти Євусу, тобто Єрусалиму, з парою навантажених ослів і наложницею. Як же були вони під Євусом, і день вельми вже був схилився, каже наймит своєму панові: «Завернімо лишень у це євусійське місто і переночуємо тут». Але пан його мовив до нього: «Не завернемо в місто чужинців, що не з синів Ізраїля, підемо далі, до Гівеа». І сказав він наймитові своєму: «Ходи лишень та йдемо до якогось із міст і переночуємо в Гівеа або в Рамі». І попростували вони далі поблизу Гівеа, Веніаміна, зайшло на їхніх очах сонце. І завернули вони туди, щоб у Гівеа переночувати. Війшов левіт та й сів на майдані в місті, бо ніхто не прийняв їх до себе на ночівлю. Але саме тоді переходив один старенький чоловік, що повертався ввечері з роботи в полі. Родом він був з Єфраїмських гір, але жив у Гівеа, хоч тамошні люди і були веніамінняни. Споглянувши, побачив старенький того подорожнього на майдані в місті та й спитав: «Куди йдеш і звідкіля ти?» Цей відказав: «Ми йдемо з Вифлеєму Юдейського в саму середину Єфраїмських гір. Я родом звідти. Ходив я у Вифлеєм Юдейський і повертаюсь тепер додому, та ніхто не хоче прийняти нас у свою господу, дарма, що в мене є солома, йослам паша, є і хліб, і вино для мене, і для твоєї слугині, і для наймита, що при твоїх слугах, нічого не бракує». Старий чоловік сказав: «Не журись, чого би тобі тільки треба, здайся на мене, тільки не ночуй на дворі». І увів він їх до себе в хату, і дав ослам їсти, обмивши собі ноги, їли, пили. Тим часом, коли вони гарно веселилися, обступили горожани, нікчемні людці, хату, і, гримаючи в двері, заходилися вигукувати до старенького господаря хати: «Виведи чоловіка, що зайшов до тебе в хату, бо ми хочемо його спізнати». Вийшов до них чоловік, господар хати, та й сказав до них: «Ні, браття, не чиніть, я прошу вас, лиха, коли цей чоловік зайшов до мене в господу, не чиніть такої нечесті. Ось у мене дочка дівиця, а в нього наложниця. Виведу їх вам. Знущайтеся над ними та робіть, що вам до вподоби. Над цим же чоловіком не чиніть такої нечесті. Та ті людці, однак, не хотіли його слухати. Тоді взяв чоловік свою наложницю і вивів її до них за двері. І вони зляглися з нею. А зловживши нею цілу ніч до ранку, покинули її, як зоря зачервонілась. Коли ж розвиднілось, повернулась молодиця та й повалилась перед дверима того чоловіка, де був її пан. І лежала там, поки не настав день. Устав уранці її пан, відчинив двері, вийшов, щоб йти своєю дорогою, аж наложниця його лежить перед дверима хати, розкинувши руки на дорозі. Сказав він до неї: «Вставай, підемо!» А вона ні слова. Тоді він узяв її, поклав на осла і рушив назад додому. Повернувшися додому, вхопив ножа, взяв наложницю, розшматував її на 12 куснів і розіслав їх по всій землі ізраїльській. І кожен, хто те бачив, говорив у голос: «Такого не бувало і не видано з того часу, як Ізраїль вийшов з Єгипту по цей день. Тож подумайте про це, порадьтеся, скажіть, що чинити. Слово Боже». Для тих, хто не відразу приєднався або призвичаєвся пропускати ці довгі і нудні читання цілого розділу, повторю своїми словами. На полях скажу лише, що розумію ваші можливі нарікання щодо того, що я став читати цілий розділ, перш ніж роздумувати. У вас не вистачає сили уваги, щоб слідкувати за логікою всього розділу, але це потрібно, бо якщо б відразу переказав своїми словами розділ, вже не було б Божого Слова, священного писання, а були б мої перекази. Навіщо? До того ж, маємо стикнутися лице в лице з тим страшним для нас в своїй незрозумілості Старим Завітом, так як він звучить насправді. До того ж, варто зрозуміти весь контекст розділу, щоб наші висновки не були висмикнуті із загального тла розділу. Але ж для тих, кому дуже обтяжливо слухати Боже Слово, аж цілий розділ, спробую підсумувати все своїми словами. Отож, є чоловік левіт, є жінка, яку він взяв наложницею. Вже принизливо, але менше з тим, далі більше. Щось між ними відбулося, вони посварилися, і жінка втекла до свого батька. Левіт хоче примиритися і вертає туди. Російський переклад говорить більш виразно. Левіт вертає для того, щоб говорити, промовляти до її серця. Ось така висота відносин. Але далі описується, як батько з зятем або левіт з тестем веселяться. Причому 5 днів. Весь цей час вони веселилися, написано в Божому Слові. Дослівно можна сказати, що вони просто бухали. Бо кілька днів веселощів важко назвати помірним випиттям. Але важливо інше. Той левіт приїхав примиритися зі своєю жінкою, яка втекла від нього, наложницею. Але те, що він, левіт, пішов за нею, мало би означати, що він її любить, шанує, хоче її повернення. Але впродовж цих 5 днів, коли він був в тестовому домі, взагалі не згадується про цю жінку. Є 2 чоловіків, які випивають, веселяться кілька днів, а її немає. Вже опосередковано ми бачимо певне ставлення до жінки. Хоча поки що такими непрозорими натяками. Все ж таки вони вирушають в дорогу з дому батька, важливо, під вечір, досить необачно і мало відповідально зі сторони чоловіка, який приймає таке рішення вирушати в дорогу. Він знає, що навколо є багато небезпек, язичницькі міста, і виходити під вечір після кількаденного гульдебану, скажімо так, нерозумно. Одначе вийшли. Пройшли місто Євусіїв, дійшли до своїх, хоч і з іншого коліна братів Веніамінлян, до міста Гівеа. І тут починається трилер. фільм жахів. Їх приймає на ночівлю старенький чоловік. І знову написано, що Левіт з тим чоловіком веселилися. Підозріло звучить це делікатне слово. Знову ж таки, місце для жінки ми не знаходимо. Далі мешканці цього міста, знаючи, що у старого гість, чужинець, обступають його хату і хочуть спізнати цього гостя. Щоби нас не лякати, побожний український перекладач слово «зґвалтування чоловіка» чоловіками передає як «спізнати». Ну що ж, якщо читати неуважно, можна ковтнути цей фрагмент як холодне ескімо. Але якщо розбиратися, то кусок в горло не лізе, а волосся стає дибки. І дід, і цей чоловік Левіт пропонують тим чоловікам-збочинцям своїх жінок. Дід – дочку, а Левіт – наложницю. Врешті Левіт виставляє свою наложницю. Жінку, до якої він прийшов говорити до її серця. Він віддає її на поталу нічним гвалтівникам. І все через те, що пиячив до вечора і ввечері почав збиратися, а не виїхав вранці. Цілу ніч мешканці Гівеа гвалтували бідну жінку. І під ранок вона просто доповзла до дверей будинку і там померла. Друзі, ви пам'ятаєте, як нас, українців, сколихнула нелюдяність, звірячість в Радіївки? Ви пам'ятаєте, як стискалися кулаки, коли ми вперше дізналися про цю трагедію? Багато розумних людей вважають, що прологом до Майдану була Врадіївка. Але зараз не про це. Що робить чоловік, який став причиною через свою необачність, невідповідальність і, прямо скажемо, трусість, ницість, став причиною звірячої смерті своєї жінки, до серця якої він хотів говорити ще кілька днів тому? Говорить: «Встань, пішли!» Він спокійно дрихнув цілу ніч. Його не турбувала доля жінка. Навіть коли він побачив її, ми можемо лише уявити, як вона виглядала гвалтована цілу ніч. І він говорить: «Так, встань і йди, по-діловому, буденно, не слова жалю, ані натяку болю». І це Левіт, той, хто призначений служити Богові. Фахівці, знавці Біблії. Сподіваюся, вони не слухають всієї передачі, але, напевно, крутять носом, говорячи, що це не біблійно в тому сенсі, що треба розуміти історичний контекст, традиції того дикого і кривавого народу, якими були євреї в часи суддів. Може, це і так, але злочин людей Гівеа настільки шокував не лише мене, але весь Ізраїль, що через жінку вони пішли на війну проти коліна Веніаміна і знищили всіх веніамилян за те, що вони приховували і не хотіли віддавати злочинців. Тобто порівняння з Врадіївкою є цілком має місце бути. Люди, це простий переказ. Більш-менш я не живописав, як воно відбувалося. Біблія також про це не говорить. Але нам видно з контексту, що це було просто жахливо. Постає питання. Подібні сюжети навіть в світі кінематографу осуджуються суспільством як аморальні, вже не говорячи про середовище християн, а Біблія святає святих. Кожної людини вміщує в себе опис навіть такого дна людської душі, такого страхіття, жаху, збочення, насилля. Читаючи, хочеться кричати, закрити цей фоліант і ніколи не відкривати. Це наша реакція, людська. Реакція істот, хоч і створених на образ і подобу Божу, але часто таких далеких від святості, таких, які хто по коліно, хто по пояса, хто по самі вуха в гріху. А що говорити про святого Бога, святого без плями, непорочного? Як йому це болить? Як йому важко змиритися з такою реальністю людської природи, якщо нам, грішним, з цим важко миритися? І до того він продовжує любити і прощати кожного. Знаєте, коли ми дізнаємося про такі випадки, ми зазвичай говоримо: де тут Бог? Як він допустив? Але зараз можемо уявити, що Господь має більше прав запитувати, де ж тут людина, де вона була, що вона робила. Бог вирішив про це все сказати. Так, можна пробувати інтелектуально розібрати варіанти і мотиви Бога, чому, але це невдячна справа. Можливо, перед такою глибокою прірвою людського зла було б недоречно мудрувати і вдавати із себе розумника з усіма відповідями на всі запитання, але який в цьому сенс? Краще просто на хвилинку, ні на секундочку, вгледітися в цю прірву людського зла і на таку саму хвильку, в глибінь прірву людського свого серця, і жахнутися, і каятися, і плакати за собою. Це неймовірно, невимовне зло є також і в мені. Для чого Бог розмістив цей фрагмент в Біблії, ми не знаємо, але можемо ствердити цілком впевнено, що точно не для того, щоб ми закривали на цьому місці свої очі, затуляли свої серця і вуха, не чуючи, не бачачи, лише тому, що нам нестерпно це читати. Спробую перед цим екзистенційним колапсом виробити один непевний мисленевий пірует. А саме, чи не виникла у вас підозра, що пошматована дівиця на 12 частин і відправлена в кожне з колін Ізраїля, це як тіло Христове, яке Він, Господь, віддає нам на поживу? Подібність також полягає, що через це тіло розпорошений Ізраїль об'єднався проти зла всередині себе. Так само, як Христова Церква також об'єднується нічим іншим, як тілом Христа. Ця дівиця уможливила для того чоловіка Левіта вихід із скрутної ситуації. Тобто, вона врятувала його життя і віддала своє життя за нього, бо хотіли зґвалтувати його, а постраждала вона. Хотіли вбити його, а була вбита вона. Так само і ми мали померти у своїх гріхах, але своєю смертю Христос відібрав нас від смерті. Чи скажіть, оті всі нечисті людці, як пише український перекладач, які хотіли зґвалтувати чоловіка, не мають подібності до гріхів, які роблять ніщо інше, як гвалтують достоїнство людини? І ця паралель є важливою, бо іноді ми любимо гріх. Не можемо від нього відмовитися, але може нас відверне, разом з тим і виверне той факт, що коли я грішу, я погоджуюсь на те, щоб мене гвалтував гріх. Ця дівиця упала біля дверей, стаючи дверима для того чоловіка, бо якщо би не вона, він би не вийшов з приміщення, його би просто не пустили. Так само Ісус погодився бути дверима для своїх овець. Давайте іще послідкуємо за порою дня і ночі, зловживши нею цілу ніч до ранку, покинули її, як зоря зачервонілася. Так само Ісус був у полоні смерті до світанку, а на світанку воскрес, а ця жінка до світанка була у полоні гвалтівників, і з зорею вони відійшли. Я розумію, що це страшне порівняння. Хтось скаже блюзнірське, російською святотатственне. Друзі, це всього лише роздуми вголос із попереднім визнанням, що нічого не знаю. Але нікчемна позиція Левіта до молодиці, який в своїй ницості кидає її на призволяще, точно схожа на наше ставлення до Ісуса. Ви скажете, все може і так, але це Христос наречений, Він чоловік, а ми церква наречена. Тобто нам радше було би говорити про те, що наложниця – це церква якось, і це нелогічно. Так запитаєте ви мене. А я запитаю вас, а де логіка в тому, що Бог проклинає змія, а потім сам Ісус по відношенню до себе застосовує образ змія в пустелі, змія і хуштана, погляд на якого зціляв від укуса маленької зміючки? А як пояснити, що Петро називає диявола левом рикаючим, а одночасно син людський, Ісус, є левом тільки з коліна Давида? Врешті-решт, як пояснити той факт, що Бог, який, будучи сам отцем всього, народжується від жінки і стає дитиною людини? Увага! отець всього став сином своєї дитини. Парадокс? Тому недаремно я звернув увагу на те, що російський переклад використовує фразу «говорити до серця» по відношенню до Левіта, який збирався говорити до своєї жінки. І чи не видається, що це така дзеркальна ситуація наших відносин з Богом? Це ми, наречена до серця, якої говорить жених Христос. Христос дозволяє собі настільки віддатися нам, як ця жінка пішла за Левітом. І ще одна крапля. Ця жінка була родом також з Віфлеєму, бо тікала до батька в дім, де вона народилася і виросла. І це було місто Віфлеєм. Може, таким чином Ісус хоче показати нам дзеркальність відносин Його до нас і наше ставлення до Нього в таких надто міцних словах і образах, які відтоді, як я перший раз про це прочитав, 5-6 років тому, ніколи не виходили з моєї пам'яті. Пам'ятайте, що це лише припущення, пошук Божого Слова, витирайте пил, ваш Олексій Погорєлов.
Щочетверга о 23.20, щоп'ятниці о 17.30, щосуботи о 20.30 запили на святість. Ця передача змусить вас частіше витягати свою святу Біблію із почесного місця на запиленій полиці. Обережно! Святе письмо стане дуже цікавим, Олексій Погорєлов гарантує.